Il-konċepiment u t-twelid ta' Marija Santisma fl-arti. Inkomplu nitkellmu dwar ix-xogħol tal-Mastru Daxxa fejn jidħlu l-iskultura, l-interzjar u l-lostru. L-artist li ser nitkellmu dwar u llum Moħad Ħlief Mattija Preti. Il-mużika sagra ma tonqosx dan ukoll fil-programm tal-lum is-Sagru fl-Arti. Jiena Joseph Gallia nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela is-Sagru fl-Arti. L-għonet qabel nibda llum nixtieq nirringrazzjakom tal-kummenti illi qegħdin tadunna dwar dan il-programm jidher illi għandna ħafna semmija illi jkunu qegħdin isseguna. Miegħi Mario Coleiro. Mario, nirringrazzja lilek ukoll illi ta' kull ġimgħa joġbod kummier din l-ewwel parti tal-programm. Inti għandek xi kummenti jekk dwar il-programm?
Insellimlek Joseph biex insellem l-semmija wkoll ta' dan il-programm u naqbel miegħek perfettament mill-kummenti li tkollna ħafna nies qegħdin jieħdu pjaċir ħanajtek dak li jisimgħu u forsi anke ġieli taqbad diskursata ma' bniedem ġieli anke titgħallem minn għandhom in-nies għax ikunu jafu ċertu affarijiet li aħna forsi jew ikunu qabżonna jew da ġifieri neħdu pjaċir aħna nisimgħu anke l-kummenti tas-semmija tagħna u minn hawn ir-ringrazzjon bil-qudiem.
Tħallna fix-xahar ta' Deċembru ħriġna mix-xahar tal-irwieħ tal-Purgatorju tal-Qaddisin, Mario. Tħallna fix-xahar ta' Deċembru llum l-ewwel darba li qed nistgħu dan il-programm huwa 7 ta' Deċembru u tajjeb kif. Għamilna diġa tkellimna dwar Santa Venera, Mario, hija ma jistax ikun is-salli. Illum u din il-ġimgħa. Ma nitkellmux dwar il-kunċizzjoni.
Jiena wara kollox għandi rabta speċjali mal-kunċizzjoni, għax jien ommi jisimha Konċetta u għamil żmien twil kelli dar
bolla. Niftakar.
Il-kunċizzjoni għall-qalbi ħafna wkoll.
Aħna diġa fl-ewwel programm fottubru konna tkellimna dwar il-Madonna, konna tkellimna dwar titli tal-Madonna, dwar postijiet marbuta mal-Madonna li minnhom żviluppaw ukoll devozzjoni. Ġodda, però llum ħamorru sa fuq dak li huma dommi wkoll fuq it-titli tal-Madonna bħalmija l-Vittorja, ovvjament dejjem ħanew l-ikonografija tagħhom u simboli marbutin magħhom.
Kif inhu bixxira kif qed tgħid tajjeb inti llum hija lejlet il-festa tal-Immakulata Konċezzjoni, waħda mid-dommi tal-fidi tal-Madonna, però naħseb jiena l-Konċezzjoni hija bħala titlu maħbuba ħafna. Il-poplu Malti biżejjed insemmu fuq jekk inħarsu lej Bormla fuq il-famuż pellegrinaġġ li kien sar kif spiċċat it-tieni gwerra dinija meta l-istatwa tal-Immakulata Konċezzjoni li kienet ittieħdet għall-kemm flimkien mat-titular tal-Knisja ta' Bormla ttieħdu għall-kemm fil-Bażilika ta' Birkirkara għal żmien il-gwerra u l-fatt li l-Knisja ta' Bormla ma ġrala xejn fi żmien il-gwerra kien sar dak il-famuż pellegrinaġġ. Li 75 sen ilu, propju li mbagħad ittieħed lura l-Knisja flimkien mal-kwadru ttieħdu lura lejn il-Knisja Kolleġjata ta' Bormla. Hekk naraw ir-ritratti ta' dakinhar il-folol enormi ta' Maltin, dak ma kienux Bormla jiżibiż, li attendew għal dan il-pellegrinaġġ juri kemm l-imħabba li l-Immakulata Konċezzjoni hija qawwija f'pajjiżna. U anke meta feluq il-50 sena u feluq il-75 sena meta saru reġa' sar pellegrinaġġ il-Madonna reġa' tmarreġġa' wa Birkirkara l-istess kien hemm attendenzi tajbin ħafna ta' nies. Però bħala titular l-Immakulata Konċezzjoni huwa mxerret ħafna fil-gżejjer tagħna, insibu f'ħafna knejjes, insibu anke ħafna knejjes iddedikati, tajjeb ngħidu li anke fil-ħamrum, per eżempju, hemm parroċċa oħra dedikata lill-Immakulata Konċezzjoni li jidher li anke l-eruq tagħha għandhom rabtiet ma' Bormlisi li marru joqogħdu f'dak l-inħawi u xterdet ix-xetlet id-devozzjoni lilhom il-ġurnata hija t-tieni parroċċa fil-ħamrum, fil-lokalità tal-ħamrum. Però mbagħad insibu knejjes iddedikati lill-Immakulata Konċezzjoni bħal ma nsibu per eżempju dik li hemm il-barra mill-Baħrija. Il-post msejjaħ il-Konċezzjoni huwa post mill-isbaħ, pittoresk mill-isbaħ, b'knisja ħelwa ħafna, sabiħa ħafna tal-Konċezzjoni, u nsibu wkoll festi u knejjes oħrajn, pereżempju il-barra mill-qala għawdex. Insibu il-parroċċa l-antika tal-qala li hija ddedikata l-Immakulata Konċezzjoni, sir il-festa tal-Konċezzjoni, u dik hemm storja ħelwa fuqha, dik oriġinalment kienet l-assunta. Però mħabba li f'Għawdex kien hemm il-Knisja Ewlenija, l-Knisja Katedrali ddedikata l-Assunta, il-titular imbidel għalkemm il-figura tat-titular tidrisa il-Madonna tal-Assema, però mbagħad bdiet tiġi ċċelebrata l-Festa tal-Immakulata Konċezzjoni biex ma tkunx repetuta bħal tal-Katedral. U nafu li Għawdex ukoll hemm iż-żebbuġ ddedikata l-Santa Marija. Insibu koll il-Knisja l-antika tal-Imsida, l-parroċċa oriġinali tal-Imsida, l-antika tal-Imsida, kienet id-dedikata.
Jatem il-Knisja u koll?
Jatem Knisja, sabiħa Knisja importanti ħafna dik, għalkemm ma tantxintu importanza, pero jek il-Knisja troglodita najdu, la dik li oriġinalment kienar. Mbagħad inbniet knisja qudiemu.
Għandna diversi minnhom da.
Għandna diversi minnhom, jiġifieri hija importanti ħafna. U bħala festi tal-Immakulata Konċezzjoni jissir pereżempju fir-Rabat ant il-Franġiskani ta' Rabat Malta ssir ant il-Franġiskani fejn hemm il-Madonna tas-Saħħa biex niftehmu hemmhekk hemm vara mill-isbaħ tal-Immakulata Konċezzjoni li tinħareġ proċessjonalment. U anka fir-Rabat Għawdex ant il-Franġiskani fi Pjazza San Franġisk hemmhekk hemm vara bellezza ta' Salvatore Psajla li wkoll issir ilha festa sabiħa ħafna.
Qed nitkellmu dwar il-vari tal-Konċezzjoni, l-ikonografija, l-Konċezzjoni naraw f'diversi santi, f'diversi pitturi. Imma x'hemm komuni, x'inhu s-simboli komuni, x'hemm dak marbut mal-Konċezzjoni?
Ara l-insegnamento
fuq tal-karnu kellek il-laptop, ma tanta rosario għandek l-kota rosario, mela fejn tidħol il-Konċezzjoni.
Li nistgħu ngħidu meta wieħed iħares lejn il-vara tal-Immakulata Konċezzjoni ta' Bormla, żgur li Abraham Gatt kellu miegħu nies li fit-teoloġija tal-Knisja jifhmu sew għax kull ma jissemma fl-Apokalissi fuq kif ġiet deskritta l-Immakulata Konċezzjoni jinsab fil-vara. Ħanibdew mir-raġġiera ta' waraja. Fl-Apokalissi jiddiskrivu l-Madonna bħala xebba li bsa x-xemx. Mela jekk wieħed iħares lejn il-vara ta' Bormla u jara r-raġġiera li qiegħda wara dara, mhux wara rasa, wara dara, tara il-witch tax-xemx. U l-witch tal-qamar, ġifiri il-lidija tax-xemx u l-qamar huma riflessi fir-raġġiera. Mhux għax meta kien qed timxi il-Madonna kien ikollha xi raġġiera, imma dawk huma biex jiddeskrivu kif rasa nġwan fl-Apokalissi. Ir-raġġiera bitnax il-kewba madwar rasa hija wkoll deskrizzjoni kif jgħidlek kellha kuruna madwar rasa ta' tnax il-kewba. Bsieqa qiegħda taħsad ras is-serp, fejn għandek is-serp bit-tuffieħa f'ħalqu li jfisser t-tnub tan-nisel għax hija Immakulata Konċezzjoni jiġifieri li ġiet imnisla mingħajr dnub. Ara dak huwa kollu simbolizmu li juri il-mod kif ġiet deskritta fl-Apokalissi. Anka l-fatt li taħt is-siqlohom bat naraw il-qamar. Li kollha huma affarijiet kif qed ngħidu li semmew fl-Apokalissi. U b'dan il-mod l-artist flimkien ma' dawk li setgħu kienu qegħdin ituh il-parir irnexxielu joħloq din il-forma ta' statwa biex jiddeskrivi l-kobor ta' Marija Santissima anka fil-konċepiment tagħha.
Li dejn dejjem nirahom flimkien?
Iva.
Meta konna tkellem dwar Madonna tal-Ordes ukoll konna qed nisimi li.
Fil-fatt il-Madonna tal-Ordes hija l-Immakulata Konċezzjoni għax meta deret flort u Santa Bernardina għalula biex tistaqsi lil din il-figura femminili li kienet qed tara meta marret għand il-kurat tar-raħal tagħha u da fuq parir tal-isqof għallu għajdilha tistaqsija minni. Meta staqsija il-frażi li qalet il-Madonna kienet dik għaltilha hi l-Immakulata Konċezzjoni. Rivri, il-vari tal-Madonna tal-Ordes li naraw qed jirrappreżentaw l-Immakulata Konċezzjoni wkoll.
Kon qed ngħidu fuq l-idejn. Jilissib xi varjanti.
Normalment l-idejn ikunu fuq is-sider, dik hija il-meditazzjoni u l-purità, meta inti bniedem qiegħed bidejh marbutin qed jitlob, huwa qiegħed f'pożizzjoni li jkun qiegħed f'kuntatt dirett m'Alla. Allora is-simbolu tal-idej ma' qudien jew inkella fuq is-sider huwa prattikament jirrappreżenta din il-ħaġa. Li hemm interessanti hija li ġol Italja il-famuża figura tal-Madonna bideja fuq sidra tħares lej is-sema tila lej is-sema, jużawa l-assunta. Umbat l-istatwa li jem Ruma fuq il-kolonna fi Piazza d-Ispanja, fuq il-kolonna, naraw il-Madonna bideja miftuħin. Issa dik
ta' il-konċizzjoni.
Eh, dik hija il-konċizzjoni bil-bidejja miftuħin, imbagħad il-bidejja fuq sidra. Kemm replika
tagħha wkoll il-belt
fuq Knisja Santa Barbara. Imbagħad il-figura tal-Madonna tiela bl-anġli lejn is-sema bidejja fuq sidra jsejħulha bħala l-assunta. Fil-fatt aħna u Malta meta narawha dik ngħidulha l-konċizzjoni, però fl-Italja. Għal xi raġuni hija dik l-assunta l-Madonna bidejja fuq sidra tilha lej is-sema. Fil-fatt fil-Knisja tal-Kunċizzjoni tal-Ħamrun għandhom mużajk mill-isbaħ fuq l-art tal-Maġġur, fl-absida tal-art tal-Maġġur. Fejn naraw din il-figura tal-Madonna tilha s-sema li hija ta' Gwino. Xi ħaġek kuljum u l-artist u artist famuż li jagħmel diġbija tal-Madonna. Però fl-Italja dik jużawha bħala l-assunta. Imma mbagħad għandha l-karatteristiċi kollha tal-Immakulata Kunċizzjoni, ġifieri tnax il-kewba madwarha s-serp u l-qamar taħt saqajja, ġifieri għalhekk forsi aħna nużaw lilha wkoll bħala ġbija tal-Kunċizzjoni.
Però mbagħad taħt riġliha kollha l-qamar ukoll.
Iva, għandha l-qamar u s-serp fis-sħab. Eħda, ġifieri għalhekk aħna nużawha bħala l-Immakulata Kunċizzjoni, però fl-Italja għal xi raġuni meta jiffiguraw l-assunta tara din iġbija. Mbagħad hemm għandhom ġbijat oħrajn tal-assunta ta' famużi ġifieri, imma din hija waħda mill-iktar popolari. U kif qed ngħidu, fil-vari normalment anke pereżempju fil-vara ħelwa li hemm il-Ħamrun tal-Immakulata Kunċizzjoni, tajjeb ngħidu li din il-vara kienet tal-konfraternità li hemm tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Knisja ta' San Franġisk ta' Puturjal, dak li ngħidulhom tal-belt, ta' li hemm fid-daħla tal-belt. U kienu rregalawa lill-parroċċa tal-Ħamrun biex issir il-vara
tal-moħra.
Qabilha kellhom oħra li għadha teżisti wkoll ħelwa ħafna, kienet naqriżar, gustuża ħafna bħala statwa tal-Kunċizzjoni. Però mbagħad il-Franġiskani dawk ta' Puturjal għandhom waħda mill-isbaħ Kunċizzjoni hemmhekk tal-injam li għadha tintrama fil-festa tal-Immakulata fil-Knisja ta' San Franġisk. Tajjeb insemmu wkoll żewġ statwi oħrajn sbieħ ħafna tal-Immakulata Kunċizzjoni li huma xogħol Karlu Darmanin, waħda nsibuha fil-Knisja Kolleġjata ta' San Pawl ir-Rabat, u l-oħra fil-Knisja Kolleġjata ta' San Ġorġ ħall-Qormi li huma simili ħafna jixxibħu ħafna u verament sbieħ il-mod kif kien jagħmilhom Darmanin fej għandek il-Madonna hemmhekk. Ma nsibuwix b'xara barra, għandha l-velu fuq rasa u qiegħda tħares l-isfel, però huma tnejn żewġ vari sbieħ ħafna.
Semmejtlek l-isli naħseb Mariano Gerada li jislam waħda sabha wkoll fis-sakristija.
L-islam bat hemm ta' Mariano Gerada.
U anke l-Birgu.
U l-Birgu hemm waħda sabiħa, hemm oħra ta' Darmanin sabiħa ħafna, tixbaħ il-dik tal-isla ta' Mariano Gerada, il-Knisja ta' ħaltarxin. Li hija ta' karta pesta, hija xogħol ta' Karlu Darmanin, li mbagħad kien irrestawra l-istatwarju mib-Kirenzo Gawċi.
U semmejna wkoll bladu biex ġejn Tgħawdex hu
tara. Eżgur Tgħawdex li nsibu l-Knisja tar-Raba Tgħawdex hija statwa sabiħa ferm, pereżempju dik tar-Raba Tgħawdex m'għandix raġġiera waraha u għall-aħres jagħmlula. Għax bħala statwa. Bħala xogħol ta' skultura minn wara sabiħa daqs quddiem. Tanti sabiħa, tanti mirquma tajjeb ħafna dik l-istatwa li ikun dnub jekk titgħatta b'raġġiera minn wara. Ġifieri ċertu affarijiet forsi għalhekk ma jsirux. Għax verament bħala statwa bħala biċċa xogħol ta' skulturija sabiħa ħafna.
Mario, s'intendi llum laqegħdin nitkellmu dwar il-Kunċizzjoni ma stajtx ma nażilx silta partikolari marbuta wkoll ma' borm l-arkem dana huwa innu internazzjonali li jitkanta b'diversi lingwi, però il-versi li jitkantaw ġewwa bormla huma tal-Karmelitan Patri Anastasju Kuxkiri illi huma versi li ġew inawgurati u tkantaw l-ewwel darba fl-1905 propju fl-inawgurazzjoni tal-vara tal-Kunċizzjoni. Kif kienet ġiet irranġata minn Abraham Gatt. Nisimgħu flimkien dan l-innu lill-Madonna. Wara dik is-silta mużikali lura fil-programm illum qed nerġgħu niddiskutu l-figura tal-Madonna miegħi flimkien Mario Coleiro kif ikun dejjem fl-ewwel parti ta' dan il-programm. Mario, konna qegħdin nitkellmu dwar il-figura tal-Madonna bħala l-Immakulata Konċezzjoni. Rajna x-simboli hemm marbutin magħha u kif naraw fl-ikonografija, disa' xhur wara l-konċepiment tal-Madonna tintendi mbagħad tasal il-bambina, il-Vittoria, li f'Malta wkoll għandna devozzjoni speċjali li għax norbtuha wkoll ma
Malta. It-8 ta' Settembru hija data li barra li għall-festa ta' twelid ta' Sittna Marija għandna mbattat istoriċi li nrabtu magħha bħalma jaf kulħadd hemm ir-rebħa tal-assedju l-kbir.
Tħabbira li l-Italja.
Għandek eħe, però mbejnietom hemm dat oħra importanti li ma tantx intuha importanza hija li meta Malta għaddit mill-inblok tal-Franċiżi li aħna ftit insemmuh li blok tal-Franċiżi kienet tip ta' gwerra ċivili. Fejn fl-inblok tal-Franċiżi mitu eluf ta' Maltin u ma tantx insemmuha di. Kien meta l-Franċiżi ċedew, għax imbagħad nafu ovvjament ġew l-Ingliżi jgħinu lil Maltin u l-Franċiżi ċedew, propju kien nhar it-8 ta' Settembru li sar Alexander Ball flimkien mal-mexxejja Maltin daħal lura rebbieħ fil-Belt Valletta. Ġifieri dak kien. Ma tantx tistemma sfortunatament, però kienet ġurnata oħra fejn il-poplu Malti ħeles minn sentejn ta' gwerra ċivili biex ngħidu hekk, biex nsejħula hekk. Li kienet imdemmija ħafna fej barra li mietu ħafna nies bil-ġlied, kien hemm ħafna mart, ħafna ġuħ u ħafna problemi kbar, jiġifieri ma kienx xi ħaġa taċ-ċajt. U mbagħad ovvjament hemm it-tieni gwerra dinija fejn nhar it-8 ta' Settembru tal-1943, waqt li kienet għaddejja l-purċissjoni bil-vara tal-bambina tal-isla. Miknisa ta' San Filippo, ħarġet hemm għax il-Bażilika kienet imġarfa. Minn fuq il-bastimenti Ingliżi li kien hemm ankrati fil-port, xterdet l-aħbar li l-Italja kienet ċediet, il-flotta Taljana kienet triqet għalej Malta biex iċċedi għaw Malta, għax tajjeb ngħidu li l-flotta Taljana ċediet fl-ibħra Maltin. U dak kien ifisser li l-Italja ċediet kien ifisser it-tmim tal-gwerra għal Malta. Jiġifieri għal darb'oħra mal il-poplu Malti.
8 Settembru hija markata fl-istorja
tagħna. 8 Settembru ħelsu minn saram kbir. Li daw huma kollha hawn min jgħidlek kombinazzjonijiet, però ma naħsibx jien ħanajtek. Imbagħad kulħadd jemmen li jrid ma naħsibx li huma kombinazzjonijiet.
Lura l-figura tal-bambina. Sintendi din hemm naraw bħala t-tifla żgħira waqt tarbija suppost.
Tarbija.
Fl-ikonografija ġiri naraw anke tarbija.
Hemm waħda ħelwa tarbija bitrajbu fil-Knisa tal-Vittoria għall-Qormi. Hemm knisa ddedikata għall-Vittoria.
Ġiqsu bambin tal-Milied biex niftaħ.
Trajbu l-wiġġ biss ikun jidher għax l-antiki trajbu kienu jagħmluh biex it-tfal it-rabi ma jigrfux wiċċhom u ma jqattawx wiċċhom ħabba jkollhom difrejhom. Ta' twelit ikunu għadhom twalu jaqtaw ħafna, allora kien jagħmlu lhom da trajbu, veru illum għall-aħħar sta' mill għax min jafx jgħidu. Imma trabi kienu prattikament jinfaxxawhom biex ma jigirfux lilhom infushom, ukoll ma jħallulhom kważi wiċċhom jidher. U dawhom ma kienu jimitawhom fl-istatwi. Naraw diversi bambini jekk bit-trajbu, però naraw ukoll il-Vittoria. U ħall-Qormi hija waħda verament sabiħa. Bambina hekk li jarmawa fil-festa f'din il-Knisa tal-Vittoria. Però żgur li aħna l-istatwi tal-Vittoria nortuhom mal-erba' vari titulari li għandna tal-Vittoria, li għandna l-ewwel waħda hija dik tal-isla li l-eqdem waħda u prattikament il-bambina tal-isla hija l-eqdem vara li għadha tintuża f'purċissjoni mill-vari titulari kollha ta' Malta. Għax kienet fil-bidu tas-seklu 17 li bdiet tintuża fl-1600 u xi ħaġa, ġifieri kien kmin ħafna bħala statwi li għadhom jintużaw, mhux qed ngħidu ma kienx hawn vari qabilha. kien hawn vari, però li għadhom jintużaw sal-ġurnata tal-lum hija prattikament l-iktar waħda li tintuża.
Kienet tagħmel parti minn xi minn xi xi.
Hemm il-perċezzjoni ħażina li jgħidu li kienet pulena, li ma kienx pulena.
Waħda minn xi statwi li
kienet waħda mill-istatwi ta' ġifen li mbagħad jingħad li dal-ġifen ere u din stabet minn ġifen ieħor tonf l-ilma u xi baħrin mill-isla li kienu fuq l-istess bastiment issuġġerew li tiddaħħal u tiġi regalata lill-Knisja tal-isla li kienet għadha kif tiftaħ il-bibin tagħha. U mbagħad dana biżmien din ġiet modifikata u llum il-ġurnata hija waħda mill-iktar affarijiet prezzjużi li nsibu f'pajjiżna. Fil-fatt il-libsa tagħha hija magħmula minn pjanċa tad-deheb u l-fidda din, jiġri mżejna b'ħafna ħaġar prezzjuż u ħafna rigali fosthom, il-famuża fjura li kienet irregalata mill-Papa għandha l-kuruna, insomma anka l-mod kif inhi msawra bħala vara.
Tar-raħru ma simili.
Prattikament.
Ma jidilix li hemm xi simbolu partikolari, jiġri ma narawx bil-qamar normalment il-bambini, no bil-qamar ta' friġlejha bil-mandiġ.
Il-bambini hija twelid. Per eżempju tan-naxxar.
Bir-raġġiera iva sa forsi tispjegalna x'differenza minn mom ir-raġġiera.
Ir-raġġiera tal-bambina tkun wara rasa, għax inti qed tara l-qdusija. Id-dija ħirġa mir-ras meta raġġiera tkun mar-ras dik hija tfisser qdusija. Fil-każ tal-kunġizzjoni qiegħda wara dara hija libsa x-xemx. Issa il-bambina tan-naxxar il-libsa tagħha tixbaħ iktar il-fisqija. Fil-fatt tanti barokka u għandha imgeżura ħanajdu hekk kif ngħidu bil-Malti li hija tixbaħ ħafna l-fisqija li kienu ifisqu fiha l-trabi meta jitwieldu. U hija statwa sabiħa ħafna u tan-naxxar li għandha kurzita għandha il-bozzot ma raġġiera li għadhom jixallu sal-lum. Issib ċertu nies minn għalek u dallum il-ġurnata m'għadniex niferħu bil-bozza, però tajjeb ngħidu. L-naxxar kien l-ewwel raħal f'Malta li nxtell l-elettriku fih. U meta nxtell l-elettriku fin-naxxar, pereżempju jgħidulek hemm pritka tal-kappillan tal-ħallija, li beda jgħid lin-nies titilgħux lej naxxar għax hemm ixjaten għax qed jinxtal id-dawl il-luċ elettrika kienu jgħidula. U kien il-Markiż Xikluna li ffinanzja biex jinxtal id-dawl fil-Knisja tan-naxxar. U anka beta saret ir-raġġiera bil-bozzot kien għadu d-dawl elettriku kien għadu xi ħaġa ta' barra minn hawn iktar u iktar meta diġi t-portabil, ġifieri mhux imqabda bil-wajer li tagħmilha b'tal-imotu manjera li tinxtali u miexi. Allura bħala karatteristika tagħha alla ħares titneħħa. Issa, mbagħad induru fuq il-bambina tal-Mellieħa li hija statwa li kienet ġiet modifikata. Hija ta' Pitru Paola Zoppardi, però kien hemm xi żmien meta ċaqalqet ir-ras inbidlu l-idej u ngħatat id-dehra ħelwa li għandha llum il-ġurnata, tajjeb ngħidu li riċentament ġiet restawrata wkoll. Nistgħu ngħidu li n-nies tal-Mellieħa hija minn 200 ejhom, ġveru jħobbuha il-bambina. U mbagħad immorru lejn ir-raħal tax-xara għawdex fejn hemmhekk il-vara ħelwa li nġibet minn Marsilja. Li prattikament fetħet it-triq għal-vari f'Għawdex minn Marsilja, x'kienet l-ewwel waħda li nġibet minn mhux l-ewwel waħda f'Għawdex, l-ewwel waħda li nġibet minn Marsilja. U mbagħad ħafna parroċċi oħrajn f'Għawdex ġabu vari minn Marsilja xi noġob ix-xogħol ta' Marsilja. Hija statwa ħelwa ħafna wkoll. Tajjeb ngħidu li l-erba' li huma nkurunati. Tal-isla hija l-ewwel waħda li kienet inkurunata. U anka il-mod kif ġiet inkurunata kienet inkurunata b'mod kolossali ħafna, fil-fatt is-sena d-dieħla se jiġi ċelebrat l-anniversarju tal-inkurunazzjoni. U mbagħad t'Għawdex nafu li kien inkuruna l-isqof Nikol Kawki u anka t-nejn l-oħra huma nkurunati. Imma mbagħad tajjeb insemmu li hawn iktar vari tal-bambina, pereżempju hemm waħda ħelwa ħafna fil-Knisja tal-Vittorja b'Kirkara. Hija statwa sabiħa ħafna tal-bambina ssirilha festa ħelwa fil-kappella tal-Vittorja hemmhekk fl-inħawi ta' wara s-santwarju tal-ħerba biex niftehmu. U hemm oħra ħelwa ħafna tixbaħ il tal-isla l-mod kif inhi maħduma fil-Knisja tal-Imtaħleb li hi xogħol l-istatwarju kienu jgħidulu l-Marċjol ta' Borla. Hija statwa sabiħa ħafna wkoll. Ġviri prattikament għanna diversi daw l-istatwi ta' Marija Bambina zbiħ ħafna l-sibu.
Jekk minn s-ser żbaljat ukoll fuq il-kuruna, ma nafx jekkux fuq il-kuruni koll, hemm l-Ispirtu Santu fuq.
Fil-kas tal-isla żgur. U anke fl-oħrajn, imma tal-isla hija temmek.
Dak huwa l-Ispirtu Santu.
Tal-isla jgħidula titular singolari għax kien l-ewwel wieħed li l-inkurunazzjoni ma saritx fuq kwadru, saret fuq statwa. Bekk fil-Bazilika tal-Isla flok il-kwadru titulari naraw il-vara.
Te partijiet il-jen kwadru li jinsab fl-awlek minix.
Ija, l-awla
sbaljat l-awla uxek.
Li
kien t-neħħom
badu l-għandik biex t-podġiet il-vara minn floku.
Għalli xie ovvja minn t-intendi inkurunata.
Ġijan kurunata.
Ma nafx jekk hemm xi ħaġa oħra xi nżidu dwar il-bambina u l-Festa tal-Vittorja, Mario.
Il-Festa tal-Vittorja hija kif nafu aħna tradizzjonali ħafna, anke ħafna tradizzjonijiet marbutin magħha, però tajjeb ngħidu li l-famuża rigatta li ssir nhar il-Vittorja. Oriġinalment, għax ħafna naħsbu anke hawn lit-turisti noqogħdu ngħidulhom li din għajla ssir mill-assedju l-kbir. Ir-rigatta oriġinalment kienet issir fil-festa tal-Porto Salvu. Mbagħad meta
Madonna tal-Baħħar.
Tal-Isla ġifieri, meta l-Knisja tal-Porto Salvu ma
felħitx. Qed ngħidu għal dik ngħidu la San Filippo.
San Filippo. Ma felħitx iktar li torganizza din ir-rigatta kienet ħadi tal-parroċċa li tagħmilha r-rigatta. U flok bdew jagħmluha fil-festa tal-Porto Salvu bdew jagħmluha fil-festa tal-bambina. Mbagħad kien hemm żmien meta anke l-parroċċa tal-Isla ma felħitx tieqbad organizzaj, kien ħadha l-istat fidejh jiġifieri bekk ġiet fidejh. Però l-idea li ġi li nippruvaw inwadbu li r-rigatta qed hemmhekk biex tiċċelebra r-rebħa tal-assedju l-kbir hija naqra waħda fantasija li oriġinalment ma kienitx eżattament. Kif ġi li ngħiduha.
Għalkemm hija xi ħaġa li m'għandix taqsam mal-arti sagra imma foft it-tarif interessanti.
Qed ngħidu għax illum il-ġurnata tant intrabtet ir-rigatta ma' jum il-Vittorja li ħafna nies jaħsbuha li għax hija parti ċelebrazzjonijiet tal-rebħ tal-assedju l-kbir.
Mario, l-lum suppost kena nagħlu kelli kun l-aħħar programm dwar il-Madonna, imma l-ħin qiegħed kontrina u baqgħanna xi ftit viżitazzjoni, prima tidħol Santa Eliżabetta li għadna ma tkellimniex, hemm il-qalb ta' Marija tiġi ċelebrata wkoll, Marija Reġina, il-Madonna tad-Duluri. Ma ħajkonna ħalluhom Mario għal-ġimgħa d-dieħla. Għalissa nirringrazzjak illi kont miegħi u inti tagħmel appuntament magħna sabiex kif għadni kifet nerġgħu nkunu flimkien fl-ewwel parti ta' dan il-programm. Eżi semmija f'din il-parti tal-programm fejn f'dan il-feature nitkellmu dwar snajja differenti marbuta mal-arti sagra dejjem fuq kidba ta' John Galia. Fl-aħħar programm tkellimna dwar is-sena tal-Mastru Daxxa u x-xogħlijiet fl-injam li nistgħu ingawdu fil-knies tagħna. Illum ser inwassulkom tarif ieħor dwar tliet snajja li għandhom rabta intima max-xogħol tal-injam. Dawn huma l-iskultura fl-injam, l-intersjar u l-lostru tat-tajjara magħruf l-aktar bħala French Polish. L-iskultur, l-intersjarista u l-lostratur jistgħu jitqiesu bħala tliet attivitajiet differenti. Però kellna Mastru Daxxi ta' sena kbira li kienu kapaċi wkoll jaħdmu opri li kienu jiskolpixxu, jintersjaw u jillostraw huma stess. Il-proċess tal-iskultura fl-injam jibda billi wieħed ikollu d-disin lest li jiġi trasferit bil-lapes fuq il-materjal. L-iskultur, permezz ta' furmaturi u żgorbji ta' diversi għamlietu isin, jibda jnaqqax fl-injama sakemm id-disin jieħu l-ħajja. Xogħlijiet ta' skultura fil-knejjes insibu diversi. Jekk fix-xogħol tal-injam fost l-oħrajn semmejna sedji tal-kor, il-pulptu, l-amara tas-sakristija u l-bradelli, dawn kollha ssibhom iddekorati bi skultura fina u sabiħa. ħafna mill-armar tal-artali huma kollha skolpiti fl-injam, gandlieri, slalep, statwi tal-apostli, vażuni u dawk li jissejħu l-karti tal-Glorja. Setta tliet kwadri li jitqiegħdu fuq l-altar bit-tal tal-Quddies. Xogħol sabiħ ta' skultura nsibu wkoll f'diversi sopraporti ta' fuq l-arkati u l-bibien kif ukoll fis-sett ta' 14 il-kwadru tal-Fija Sagra. Jekk tibda ma tispiċċa qatt, però ta' min isemmi wkoll il-pedestal l-isbieħ u diversi li nsibu taħt il-vari, speċjalment dawk titulari. Ta' interess ukoll huwa x-xogħol relatat mal-festi tal-ġimgħa l-kbira fejn insibu diversi urni sbieħ bil-figura ta' Kristu mieġġo fihom, popolarment magħrufa bħala il-monument. Fejn jidħol l-intersjar imbagħad insibu bosta xogħlijiet li huma ddekorati bl-intersjar. Dan huwa xogħol fin u delikat ħafna fejn permezz ta' njam skur u injam ċar maqtuħ u mdaħħal f'xulxin jinħoloq id-disinn meħtieġ. Sfortunatament illum ma fadalx min jaħdem dan ix-xogħol jew jekk fadal huma biss waħdiet. Illum l-intersjar isir bil-magni u għal daqstant m'għandux il-preġju tax-xogħlijiet l-antiki. Jekk illum ma fadalx min jaħdem l-intersjar, wis anqas m'għadekx issib min jillostra bis-sistema tat-tajjara. Il-proċess huwa wieħed ta' paċenzja kbira. Il-lostru jkun magħmul mix-xelak imdewweb fl-ispirtu. Permess ta' tajjara mxarba bih, il-lustratur jibda jaddi fuq il-wiċċ tal-injam diversi drabi sakemm it-tajjara tinxef. Dan il-proċess jiġi repetu diversi drabi sakemm jara li l-pori tal-injam jimtlew sewwa. Ma tistax tonqos id-daqqa ta' sandpaper fina fejn meħtieġ biex il-wiċċ jiġi laqda' siġiġa. Illum diffiċli ssib lustraturi tas-sena sabiex illustrawlek ix-xogħol ġdid jew xi opra antika. Xogħol li għadhom fittex speċjalment għall-opri ta' ġol knejjes. Illum xogħol illustratur ħadu l-isprejer u qed nitilfu sena sabiħa li speċjalment meta tiġi biex tirrestawra xi għamara antika tiġi bżonna żgur.
Qabel naddu għall-aħħar parti fil-programm Sagru fl-Arti, tal-lum morru għall-esilta mużikali oħra marbuta wkoll mal-Madonna, il-Manifikat xogħol ta' Arvo Pärt li kiteb fl-1989, xogħol ta' kappella għall-ħames vuċijiet.
L-artist li sejrin nitkellmu dwar xogħol partikolari tiegħu illum huwa Mattia Preti, mieħreġ għandi lill-Andrej Azzopardi. Andrej, nirringrazzjak li terġa' tinsab miegħi, grazzi wkoll lid-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta illi għenuna sabiex inkunu nistaw nipprezentaw dawn il-ftit minuti dwar artisti differenti marbuta mal-arti sagra. Mattia Preti.
Mattia Preti, mela l-ewwel qiegħ nitkellmu ftit fuq il-kuntest ta' Mattia Preti. Mela Mattia Preti huwa miċ-ċittà ta' Taverna ġewwa Kalabrija. Imma mal-1630 Preti mar lejruma, igravita lejruma ġewwa l-Akademja ta' San Luca ma' ħuh Gregorio Preti. Huwa importanti li ngħidu illi Preti ġi attirat lejn l-istil ta' Caravaggio, Tenebrist style u baqa' lejali lejn dan l-istil sal-aħħar tal-karriera tiegħu. Importanti wkoll huwa interessanti li nitkellmu ftit fuq il-kuntest ġewwa Ruma. Ġewwa Ruma kien hemm rivalità jien ngħidu hekk fuq stil. Stil klassiku kontra stil tenebrist. Issa l-klassiċi kien hemm Ludovico Carracci, Annibale Carracci Domenichino, etc. Imma Preti kien iktar rib l-iskola ta' Caravaggio.
Il-ħajja u il-mewt tiegħu fuq qabel immorru għal xogħol li ħanitkellmu dwaru.
Kif diġà semmejna, Preti mar Ruma iżda dan il-perjodu wkoll mar lej Venezia, probabbli lej il-40s, u mbagħad lej 1650 vjaġġa lej Napli li jagħmel madwar 10 snin Napli. Qabel ma ġi Malta fis-sena 1660.
Għaliex Preti kif kulħadd jaf għandu
rabta qawwija ma'
Malta.
U ġi Malta biex l-iktar ngħidu biex jieħu elevation fil-Knighthood of Grace, ġifi biex ikun membru sħiħ tal-Ordini ta' San Ġwan. Sal-aħħar ta' ħajtu Preti għamela Malta u sal-aħħar ta' ħajtu kellu bottega b'seħħieta ħafna fej tista' tgħid kellu kontroll assolut. Preti kellu mbagħad kontroll assolut fuq dak li kien jiġi proċess Malta minn xena artistika.
Forsi morru ftit lura lejn l-istil u t-teknika tiegħu anke ir-rabta issa mal-arti sagra.
Iva, tajjeb li ngħidu illi Preti kien artist li ħa minn ħafna sorsi differenti, mela Preti irnexxielu jerġa' jipproduċi dik l-enerġija li kien hemm fiskola Romana bħal ma kellek il-Guercino, il-Guido Reni, il-Lanfranco u anke il-Pietro da Cortona, irnexxielu wkoll juża il-chromatic qualities tal-iskola veneziana bħal m'għandek il-Tintoretto u l-Veronese, kif ukoll irnexxielu jinġetta il-virtuosità u l-spiritualità l-issib fiskola ta' Napli, bħal ma għandek il-Caracciolo u l-Guido Reni, u l-Luca Giordano. Bil-rabta issa mal-kommissjonijiet li għandhom x'jaqshom mal-arti sagra. Waħda minn tal-ewwel kommissjonijiet u l-iktar kommissjoni importanti li kellu ġewwa Ruma kienet dik ta' San Andrea della Valle, kienisa ta' San Andrea della Valle li fej turi il-Krusifizzjoni ta' San Andrea fis-sena 1656. Issa x'taqta' wkoll insemmi f'dan il-kuntest wkoll pittura partikolari u kommissjoni partikolari li kellu Preti ġewwa Napli. Għax ġewwa Napli fis-sena 1656 kien hemm il-pesta. U il-Kunsill ta' Napli iddeċida li jikkommissjona għal Preti biex ipitter 7 frescoes fuq il-gates ta' Napli kienu jagħtu ġewwa iċ-ċittà ta' Napli. U minħabba l-fatt li l-forzi kollha li kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom il-Kunsill ta' Napli ma jistgħux ikkontrollaw il-pesta, kien mbagħad kien hemm devozzjoni qawwija lil l-Immakulata Konċezzjoni. Allura Preti jiddipitta l-Immakulata Konċezzjoni ma San Gennaro, Saint Francis Xavier u Santa Rosalia.
Ġdina kienet bħala ex voto.
Ex voto, eżatt, kienet ex voto. U Roberto Longhi jgħid illi dawn il-pitturi kienu juru jew jisom manifest tal-istil ta' preti ġewwa Malta u koll l-influenza fuq Luca Giordano u Solimena aktar qudiem.
Issa niġu għal xogħol li ser nitkellmu dwaru. Inti diġà aċċennajt ukoll għall-pittura tal-Immakulata Konċezzjoni ġewwa Napli li għedna li tista' sieħ ukoll bħala hija ex voto. Mela għaliex semmej dik? Fil-fatt llum ħa nitkellmu fuq pittura oħra fuq xogħol ieħor li tur l-Immakulata Konċezzjoni.
Meta ġie Malta qisu preti kien ġa inħeles mill-pesta ġewwa Napli u kif ġie Malta jerġa' kien hawn outbreak ta' pesta fis-sena 1656. U preti reġa' ġie kummissjonat biex ipitter l-Immakulata Konċezzjoni ġewwa l-Knisja ta' Sarrija.
Tasarrija ġewwa Furjana.
U din il-pittura tur l-Immakulata Konċezzjoni mod monumentali ħafna fuq il-nofs qamar qisha tirbaħ fuq il-personifikazzjoni ta' xitan u qed ħares l-isfel qisu bil-grazzja lejn in-nies li kienu infettati bil-pesta. Din ukoll kienet kummissjoni ta' ex voto nerġa' ngħid jiġifieri il-professur Kiċċe Barras jgħid illi kien hemm issu rabta personali mal-Immakulata Konċezzjoni ħelsitu mill-pesta darbtejn.
Huwa interessanti kif qed inti li x-xitan huwa figura attiva hemmhekk mhux sol tusserb mal-pittura tinnota mill-ewwel. Wieħed xera iżjed f'dan ix-xogħol.
Iva, din ix-xogħol huwa pittura transitorja ġifi dan qed ngħidu mid-70s u mid-70s preti bda joħroġ minn dak l-istil golden phase ngħidulu fil-ewwel 10-15-il sena ta' Malta. Jibda jidħol iktar jirġa' jibda jidur lura li stil tenebrist. Jiġifieri ma' 70s ukoll kellek il-bottega tiegħu kienet kważi full swing, kienet tour de four kbir illi kollok dak in-nies kollha madwar jekk jipproduċi l-arti miegħek u l-istil jibda jinbidel ftit ftit. Sakemm imbagħad fl-aħħar Malta insibu illi jagħmel użu mill-stil tenebrist mod vivaċi ħafna.
X'naraw fl-istudju ta' dan ix-xogħol meta wieħed jistudjah?
Iva, anki għandna nerġa' ndur ftit fuq l-ikonografija li nsibu ġo dan il-kwadru. Għax jagħmel referenza għal ktieb ta' Rivelazzjonijiet fejn jgħid li l-Madonna kienet tidher cloaked bix-xemx fil-fatt nistgħu naraw ukoll jisom figuri u l-libsa tal-Madonna bil-figuri tax-xemx fuq nofs qamar u madwara kella 12 stilla. Importanti, interessanti wkoll illi kif l-ikonografija ta' dan il-kwadru huwa simili ħafna għal dawk ix-xogħlijiet li kien għamel Napli, ġifi kważi reġa'
uża. Għalhekk inti semmejt.
Eżatt, kważi reġa' uża l-istess kompożizzjoni ħlief li neħħa San Gennaro hekk.
Nsibuha ħafna di fejn artisti rrepetu xogħlijiet tagħhom.
Nsibuha kemm darba li jkunu anke l-istess figuri pereżempju jew l-istess kompożizzjoni iżda qed waqx laqta tal-kuntest li din fiha.
Ix-xogħlijiet ta' Mattia Preti marbutin ma' dak li huwa sagru huma ħafna. Però hemm xogħlijiet oħrajn li mhumiex sagri li huma importanti tiegħu?
Iva, mela, s'intendi, hawn ħafna hemm pitturi pereżempju għandu ħafna banquets, pereżempju fejn jagħmel iktar jisum capriccios fejn jkollok pereżempju jkun patrun hekk u jrid juri li għandu preti kbir pereżempju, so dak is-sib dak il-da. Iżda preti kien dejjem kommissjonat ukoll mill-ordni u mill-knejjes allura.
Anke minħabba l-fatt għal xi ġie Malta ta' dak li taw ovvjament ridu jieħdu minn għandu. Mhux hekk. Xi ħaġa oħra ftit sħin li baqa' għandna hemm xi ħaġa oħra interessanti li xtaqt issemmi kemm dwar preti u anke dwar dan ix-xogħol.
Dan ix-xahra żgħir li forsi stajt insemmi fuq dan ix-xogħol. Huwa li dan huwa qisu makkina barokka sħiħa. Ġifieri għandek il-preti fin-nofs u għandek xi pitturi oħra ta' preti fl-istess kappella. Iżda l-arkitett kien Lorenzo Gaffa, ġifieri dan għandek ħsieb barokk sħiħ within its entirety.
Għedin nejdu għal-knisja.
Għal-knisja, eżatt.
Għal-knisja, si għalija partikolari anka tara minn barra.
U wkoll, jgħidu illi għal-volja għafa kien il-perit iżda id-dizinjo kien wkoll ta' preti li tajt huwa work of art.
Kien hemm idejn preti wkoll fix-xogħol kollu mhux tal-pittura qed nitkellem issu tal-kappella. Nfakkar l-semmija li kon qed nitkellmu dwar il-xogħol ta' preti li ma kulla ta' konċessjoni ġewwa il-Knisja ta' Sarrija il-Furjana, tagħna t-tarif dwar dan Andrea Zoppardi, Andrea ningrazzjak illi kont miegħek inti terġa' tkun miegħek fi programmi oħra sabiex nitkellmu dwar artisti u xogħlijiet oħra tagħhom.
U bekk irġejna wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor is-Sagru fl-artina nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa nirringrazzjakom dejjem illi sseguna sa dan it-tant is-saħħiet.